darsiin dhibba afurii fi kudha lammeeysoodhaa hangana. Darsii dhibba afurii fi kudha sadeeyso'oo isiin suuraa ikhlaas aayata tokkorraa qabde hanga aayata afuritti deemti. Juuza soddommaffa'a.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
معنان آياتوتا كنا أكن دور درسو سورة سورة الإخلاص جأمتي Isiin suuraa makkaati. Aayaan isii afuri lakkoisi isii dhibbaa fi kudha lama isiin eega suuratunnaasii buute. Sababaan isiin buuteef orma kuffaaratiitu Nabi Muhammadiin mee waan rabbiin kee ta'e nuu himi inni dhaga'arraa tolfame moo ziqiyarraa yookaa. Mukarraa immoo nama haati gara'atti ba'attee dhalte mee waan rabbiin kee ta'e nuu himi je'anii gaafatan. Saniif rabbiin suuraa tana buusee bismillaahi irrahmaani irrahiim jalqabni maqaa rabbii rahmata qabuuti qul huwallaahu ahad yaa ergamaa kiyya Muhammad orma kuffaaraa saniin akki jettu. Rabbiin kiyya tokkicha waan isa fakkaatu hin qabne kan namni dalagaa akka dalagaa isaa dalagu hin jirre kan namni beekomsa akka beekomsa isaa qabu hin jirre kan namni humna akka humna isaa qabu hin jirre inni kan hiriyaa hin qabne waa takka keessatti illee. Maalif rabbiin odoo lama ta'e waldidda'aatu dhufaa waldiddaan dhufnaan badi'iitu dhufaa wanni argamaa hin jirtu wanni qajeelee deemulleen hin jirtu haa ta'u wanni nuti laallee garru uumaa bareedduu dabiinsan qabne tan waldhabiinsi. Keessan jirre tan waldhabiinsan qabne ta namni isii uume tokko tayuu himtu kan beekomsa qabu jiraa duuti isaan hin malle kan waan uume hunda hin daganne kan waan guutuu malee ir'uun isaan hin malle Allaahu Samad rabbiin isa namuu itti haajamu kan wanni isarraa duroomu hin jir kan ilmoon garaa haadhaa keessatti itti haajamtu kan qurxummiin bishaan keessatti itti haajamtu kan namni dhukkubsatu fayya'aaf itti haajamu kan rooba haanuu roobsu'uuf itti haajamnu samad jechuun kan namaasaani itti haajamu dureessa. Wahittin haajamne kan wahayyuu isatti haajamu jechu lam yalid rabbiin waan dhalle maalif ilmoon jaarti itti haajamti wanni jaartii fuudhanii cinqii isii ba'atanii wajjiin jiraatu utti geessu haajaadha haajan sun ilmoo. Yoon dulloome na gargaartu haanaa dhaltu'uu jecha itti haajamtuu waan biraati itti haajamtuu duuba kun hundinuu ir'ummaadhaa waan rabbiin maluumiti inni dureeysan haajamne kan waa hunda uume kan gargaarsifanne kan wanni uume hundi gabroottan isaa taate akkamiin gabra namaa tayuu fi ilmoo namaa tayuun walitti qabamti. Walam yuulad rabbiin kan guyyaa keessaa dhalatee miti kan eega hin jirre argamemiti kan duru majiru wanni gadabamati argame rabbi hinjaamu malif namni ega dabamati argame nama isa argamsiisutti haajama wanni haajamu inuma rabbi hinjaamtu rabbiin dureessa waa takkattin haajamne tanaaf jecha wanni guyyaa keessaa argame takka dhalate haadha qofarraa uumamuu kan akka nabi'ii sa'aa takka abbaa qofarraa uumamuu tan akka hawwa'aa tan aadamirraa uumamte takka nama haadhaa abbaa malee uumame tayuu kan akka nabi aadam nama ibiddarraa uumame tayuu kan akka jinni'i kun hundinuu waan haajama kan guyyaa keessaa argame rabbi hin je'amu walam yakun lahuu kufuwan ahad rabbiin tokkicha waa takka keessatti hiriyaa takkaa fakkaataa hin qabne kan dalagaa keessatti ammallee sifa keessatti sifa isaa keessatti nama isa fakkaatu hin qabne namni waan isa fakkaatu qabu hundi rabbi hin je'amu maalif wanni ati laaltee gartu hundi waan rabbiin uume takka dalage duuba isaa fi wanni inni uume akkamiin wal fakkaatan tanaaf jecha namni rabbi tayuu hin dandayu nama akka isaatitu jira kan isa dura argame takka isa booda argame kan bakka inni dhalateen dhalate kan nama isa nyaachisee obaasutti haajamu kan nama xilaata isarraa deebisutti haajamu ammas mukni rabbi tayuu hin dandayu muka akka isaatitu jira ammas sibiilli rabbi hin je'amu sibiila akka isaatitu jira ammas jinniin rabbi hin je'amtu jinnii akka isiititu jira hundi isaanii gabroota rabbiitii waytii fedhe isaan uume rabbiin je'aman isallee hin fakkaatan rabbiin waa hunda uume fakkaataa hin qabu inni tokkichan haajamne kan gargaarsifanne walaloo rabbiin keenya guddaan isaan nu uume muhammad nu erge toltuu nu hime baraa nu isaanin baane dukkanaa rabbiin hunda uume tokkichaa barii ka fakkaataan qabne hundaan gargarii namni kana yaaduu inni mu'minaa tokkichan haajamneen gargaarsifatuu dachiisamii uumee meelaa li'atuu ajaa'iba gartaa gamaa gamanaa samii nuu ol fuudhee utubaa malee nuu bal'ise dachii dhifaadhan malee waan inni nuu uumee nyaannee uffannaa yoo firii takkitti darbanne baraa kuma nuu dabarsaa ifuma biraa goggogaa facaafnus jiidhaa murannaa galanni kasaatii waan kenne irratti galchineen dandeenyu hunduma isaatii hangarraa dandeenyu numa galchinaa qananii takkitti galata siidhaa galchineen dandeenyu mee qalbii godhaa barhanga dandeenyun taan ida'annaa galata isaa galchuun itti amanuu tokkichan haajamne kan hundaa kennuu muhammad nabiyyii itti amannaa eeganaa solaanne zakaa baafannaa soomannee hajjii yoo dandeenye goonaa akkaataa islaamaa akkaan barannaa suuran ikhlaas tun qur'aana harka sadiirraa harka tokkotti qixxooyti namni hoggaa sadii isii qara'e akka waan qur'aana hunda qara'eeti jechuudha.